Hérna, nei, ég hérna með vatni, ég var það, ég búin að syndi í 30 ár.
Já.
Og hérna, hvort að maður sé að leita uppruna síns.
Já, þú syndir náttúrulega í vatni í móðurkviði.
Já, já.
Og er svo er bara vatni sem ekki stuðt í af sjálfum þér, er það ekki?
Já, það ekki. Ég held það, sko. Það maður, þegar maður búin að ná því, hvað það gott að vera í vatni, og þegar maður ná því, maður nærði aftur, sko. Þegar maður getur komið í þetta ástand að þurfa að fara í vatn.
Já, þú áttu það.
Já, ég meina, þetta verður árátta.
Hvað þarftu að synda oft í viku?
Ég finnst alveg, ég helst á hverjum degi.
Helst á hverjum degi?
Já.
Og gerurðu það?
Ég reyni það, já.
Já. Og hvað marga metra?
Það er nú ekki. Aldrei minni 200.
En er það bara fyrst og fremst veran í vatninu sem skiptir í máli?
Já, einhvern veginn. Það finnst mér líka, sko.
Ég hef aldrei hugsað þetta.
Og svo náttúrulega líka, hérna, félagarnir.
Já, það er alveg gríðalegur félagsskapur í þessu sundið, það ekki?
Já, það er það.
En ef þú ferð ekki sund, finnst þér þú þá þorka upp?
Ég, mér finnst ég bara vant eitthvað, allt er þig ekki eins og að vera í dópi.
Skyldi þó ekki vera. Góða hlustendur, í sumar átti ég þess kost að fara víða land á samt eiginkonu minni Elínu Árnadóttur og hljóðrita ýmislegt bæði viðtöl við fólk og ýmis konar hljóð. Í þessum þætti verður einkum fjallað vatnið og hlustendur fá að heyra ýmis tilbrigði þess. Laugardaginn 16. október var blíðviðri í Reykjavík og á Seltjarnarnesi. En eins og menn vita að þá stendur Reykjavík á Seltjarnarnesi. Við hjónin fórum í sund í sundlaug Seltjarnarnes og hér sit ég í einu þrepinu og vona að tækið mitt blotni ekki. Hér eru bæði börn og fullorðnir að leik og við skulum njóta hljóðana frá þeim. Það hafa flestir gaman af að baða sig og sulla í vatni. Í Kamerún syngja unga stúlkur hástöfum og leika undir á vatn. Stundum þarf að líkja eftir hljóðum vatnsins í leikhústónlist. Í kínverskum byltingaróperum og ballettum kom rigningin sér iðulega vel þegar söguhetjurnar áttu undir högg að sækja. Í rauðu kvennaherdeildinni segir frá ungri ambátt sem flúði frá eiganda sínum. Hann elt hana uppi og barði sundur og saman þar til hún fjalli í ómegin. Þá dró ský fyrir sólu og það fór að helli rigna. Illmennið kom sér í skjól en stúlkan lá eftir í blóðu sínu þar til byltingarhetjur komu og sótt hana. Hringur Árnason leikskólanemi var 5 árum daginn. Hann hefur samið eigin hetjusögum vatnið. Hringur, hvaðan kemur rigningin?
Úr skýjónum.
Og veistu af hverju rignir?
Af því þá þarf maður að fara í pollaföt.
Hvað gerir þú við vatnið?
Gera kafa.
Ferða kafa í vatninu?
Já.
Og hvar kafarðu?
Þegar ég er að leita fjársjóði.
Nú, og leitar stundum að fjársjóðum?
Já, með sem ekki hjalli.
Já, og hvar hefur þú nú kafað?
Ég er svo kald, er svo ís.
Hávaðinn í rauðu kvennaherdeildinni hérna áðan minnir dáltið á strokk í Haukatal. Hann hljómaði svona þegar við Elín heimsóttum hann daginn. Suður á Reykjanesi býr víða mikil orka í jörðu. Þegar gengið um Krýsuvíkursvæðið ber margt fyrir augu og eyru. Í sumar hrein í borholunni sálugu og smápittir og leirpollar tóku undir. Síðan höldum við að Gunnuhver við Reykjanesvita. Gunnu hver víkjum við að heimilis innaði. Víða land hafa með hasla sér völl á ýmsum sviðum, sumir prjóna, aðrir skera út og sumir spinna band og nefnið það bara. En hér í einum kaupstað á Íslandi er stundaður heimilisiðnaður sem hefur verið stundaður frá örófi alda. Sennilega hefur Abraham kunnað þennan heimilisiðnað því að ekki manni betur en að hann hafi orðið ölur af víni sem sonar að skáunum. Þetta er sem sagt vín að gerjast sem við heyrum hér. Og sá sem hefur stundað þennan heimilis iðnað nokkur lengi ættar að leiða okkur í sannleikann um það hvað hann er að gera hér. En vegna þess að af einhverjum undarlegum ástæðum er þessi heimilis iðnaður á Íslandi ekki löglegur, verður rödd mannsins breytt. Hvað er hér á seyði?
Nú, það sem hún heyrir hérna, þetta er gerjun í víni. Þetta er eðalvín, eða ofaverða eðalvín. Þetta er selt efni til víngerðar, er selt allt land. Þetta er ekki brugg, þetta er ekki gambrið eitthvað svoleiðis að landi. Þetta er eðalvín og þetta á að vera tilbúið þannig að vera hægt að njóta vegana jól og áramót. Og okkar íslenska vatn er kannst upp í staðan í þessu. Maður kaupir víngerðarefni í verslun og með þessu víngerðarefni þá fylgja mjög góðar leiðbeiningar hvernig á að framleiða gott vín. Og það eru hinni ýmsu tegundur, það er rauðvín, það er hvítvín, það er kissiberjavín, það er rósavín, aprikósuvín, portvín, vermút eða bara nefndu það. Og galdurinn á bakvið að búa gott vín, það er bara að fara eftir leiðbeiningum sem að kaupmaðurinn lætur konan hafa.
Af hverju heyrist þetta í þessu íláti sem við stendum hérna við?
Þetta er kolsýra eða loft sem er að koma úr gerjunni eða lögninni, en maður fær sem sagt þrúasaft og setur saman við það ger og bætir aftur vatni í og svo eftir einn eða tvo daga þá byrjar þetta að gerjast og þá þetta er sett í lokað ílát. Og svo þetta lyktir ekki allt hús. Og síðan er það líka betar fyrir gerinu að sé aðeins undir þrýstingi. Og þegar þrýstingurinn er orðin það mikill í vatnslásnum, að þá lyftir hann upp vatnssúlunni og loftið rennur framhjá. Og þess vegna heyrist þetta. Síðan aftur, þegar þetta er búið, tekur svolítið tíma, nokkra daga, að þá kemur næsta stig víngerðarinnar. Og þetta er ekki einhver svona stig framar stigi. Þetta tekur yfirleitt svona 20-25 daga upp í 1,5, fyrir 2 mánuði. En síðan þegar maður er búin að setja þetta á flöskur og síða þetta, að þá geymir maður í nokkra mánuði til þess að það brjóti sig í flöskunni og verði betra. Ég byrjaði á þessu núna bara rétt í byrjun september, þannig að þetta á að vera tilbúið í byrjun oktober og þá líður oktober og nóvember, þannig að það getur staðið í rúmlega 2,5 mánuð. Það er svona sæmilega gott, það verið betra að láta að standi 3-4, en þetta vín er ágætt þannig. En síðan eftir þetta vín sem að ég er að gera hérna að það er nú bara nota lítið af því jólinni en nota svottur kannski þernast áramót þá verður það orðið alveg hrífandi gott.
Og virkilegt aldamóta vín?
Já, það verður aldamót því að aldamótin er ekki núna um áramótin þegar hún þernast áramót.
Þá skal haldið til Vestmannia og tekið hús á Guðfinnu Stefánsdóttur eða minnum frá skuld eins og sumir kallana. Við Elín urðum ekki sjóveik á leiðinni eins og Andrés Valberg forðum.
Og ert í munnin æla þunn, eyrum kunn var stuna. Spýur runnu út í unn yfir lunningu.
Hvers virði er þér vatnið?
Já, vatnið, við getum sagt frá því þegar við byrjum að búa hérna 1947 að þá vorum við náttúrulega með brunni svo allir aðrir og það var það að spara vatnið og ótrúlegt það sem að maður gat treynt vatnið í brunnunum og oft er að leiða á sumari þá var náttúrulega kannski brunnurinn orðin tómur eða hálftómur og þá var að fara að fá vatn á töngum og það dalt í brunnana hjá manni.
Þurftu þau að kaupa vatn?
Já, já, við keftum oft vatn þegar að fóra svona verða mjög þurr sumur þá var það alltaf að uppskapa vatni og við varum stundum að hlæja því sín á villi þegar maður var að spara sem mest og tók maður vatn í stort vaskafat, þvoði sér hárið, þvoði síðan sokkana sína og svo kannski strauk maður eldurskólfinu á eftir og heldur svo í klósettið. Þá var það fullnota. Já, svona var þetta. Svo að þegar vatnið kemur nú hérna, það er mér finnst það alveg dásanleg, bara minning að fá vatnið hérna inn í húsin og geta bara nota þetta eins og maður vildi í allt og alltaf.
Nú voru þurrkar á sumrin og eru ennþá þurrkar á sumrin. Hvernig þótti þér rigningin?
Rigning, það var alveg dýrlegt að vakna kannski nóttu til og heyra fossa í brunnin vatnið. Þá leið manni vel. Man fekk sælu tilfinningu sig. Ég sagði yðurlega blessuð rigningin.
Við bæinn Skjaldfönn, vestur í Skjaldfannardal, rennur lítil lækjarspræna í vatnsmikinn bæjarlæk. Ef staðið er á mótum lækjana heyrast þeir hjala saman. Þegar brugðið er á leik með hljóðnemann er eins og lækirni stígi hringdans. Mér haf alltaf þótt íslensk kvæðalög hljóma best út í náttúrunni. Steindór Andersen fór með mér út í fjöru á Álftanesi og hvað nokkra vísur úr skíðarímum.
Ég ekki mannsöngri, minnstan tel ég það greiða, því að mér þykir öllum eitt af því gamni leiða. Yngismenn vilja ungar frúr í aldinn garðinn tæla, feta þar ekki fljóðin úr, flest gert til væla. Kom upp nokkur kvæðin fín hjá kátum silki rundum, kalla þær sé kveði til sín af kærleiks elsku fundum. Ekki sómir af mosves öllum baugaskorðum, gengur mörgum gaman til þess að gilla þær í orðum. Látum heldur leika tenn á litlum ævintýrum, þá munu geta vor góðir menn hjá gullað skorðum dýrum.
Náttúruunnandinn Magnús Bergsson fór út að Gróttu eina júninótt fyrir nokkrum árum. Hann kom fyrir hljóðnema í flæðarmálinu sem nam skvaldur æðarfuglana og annara vængjaðara seldýrninga. Leggjum eyrun við klið næturinnar. Tæknimaður þessa þáttar var Björn Eysteinsson.